እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ዕለት 25 ግንቦት መዓልቲ ኣፍሪቃ ዝተዘከረሉ ዕለት ምግባር ብልሽውና ካብ ስሩ ንምምሓው ብዝብል ጻዕሪ ዝተመርሐ ኮይኑ ኣፍሪቃ ብላዕሊ ምግባር ብልሽውናን ምሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ክትዓይ ምዃና ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘረጋገፀ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምግባር ብልሽውና ብስቕታ ብምሕላፍ ከተዝህሞ ዘይምፍታን ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዝገለጹ ቃል ምዝካር ኣገዳሲ ይኸውን። ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ክነውግዝ ይግባዓና ዝበሉ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓ.ም ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ጸረ ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ቃልሲ ብዝብል ኣርእስቲ ኣዳልዩ ኣብ ዘካየዶ ዓለም ለኻዊ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠኛ ቫቲካን ኒውስ ፖል ሳማሱሞ የዘኻኽሩ። ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ብስቕታ ምዝሓም ንናይ ገበኒ ጉጅለታት ሓይሊ መሃብ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ብዛዕባ እዚ መንሽሮ ማሕበረሰብ ምዝራብን ምውጋዝን መንቀሊኡን ሳዕቤኑን ኣለሊኻ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ባዶነት ውህበትን ውበትን ከነንግስ ምዕያይ የድሊ። ነዚ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ክኾኑን ከለዉ እቲ መዓልቲ ኣፍሪቃ ባዕሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝወሰኖ ጸረ ምግባር ብልሽውናን ጸረ ብላዕን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሳዕሪ ምዃን ተቐባልነት ዘለዎ ንሕዳሴ ኣፍሪቃ ብዝብል ቃል ተመሪሑ ተሓሲቡ ከም ዝወዓለ ሳማሱማ ሓቢሮም።